Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda gaz idorasidan katta miqdorda qarzdor qilingan namanganlik erkak o'ziga o't qo'ydi. O'zbekistondagi banklar konversion kartalardan xorijda pul yechib olishni keskin chekladi.
Chetga yuboradilar, u yerdan keyin naqd qildirib kelishyapti. O'sha bo'yicha pasportni so'rashga mumkin.
Mirziyoyev 2021 yilgacha O'zbekistonda pilla yetishtirishni 135%ga oshirmoqchi.
Bizga va'da bergan narsasini bermagani uchun bormay qo'ydikda.
Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti maxsus xizmatlari rasmiylarining uchrashuvi boshlandi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini eshitasiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 30-marta yangiliklari bilan Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunga qo'l qo'ydi, deb xabar qildi 30-mart kuni mahalliy matbuot. 1-apreldan kuchga kiradigan yangi qonunga muvofiq konstitutsiyaning 8 moddasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Ushbu tuzatishlarga muvofiq Oliy xo'jalik sudi va Oliy sud, fuqarolik, jinoiy, ma'muriy va iqtisodiy sud ishi yurituvchi sohasidagi sud hokimi yagona oliy organi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga birlashtirildi. Shuningdek, mamlakat sud huquq tizimida yangi tizim O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashi joriy etildi. Prezident imzo chekkan qonunga ko'ra qamoqqa olish tarzidagi jinoiy jazoni bekor qilish, jinoiy jazolar tizimiga ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan yengilroq jazo turi majburiy jamoat ishlarini kiritish ham belgilandi. Bugun Toshkentda Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkiloti qarshidagi mintaqaviy aksilterror tizimi rasmiylarining 30-kengashi ish boshladi. Shanghay hamkorlik tashkiloti maxsus xizmatlari delegatsiyalari 2017-18 yillardagi tadbirlar rejasi, shuningdek terrorchilik va ekstremizmga qarshi birgalikda kurash chora-tadbirlarini muhokama qilmoqda. Toshkent yig'inida shuningdek 2015 yilda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zolik jarayonini rasman boshlagan Hindiston va Pokiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlik masalasining ham ko'rib chiqilishi aytilmoqda. Gazprom shirkati O'zbekiston bilan 1-marta o'rta muddatli 5 yilga mo'ljallangan kelishuv imzoladi, dedi Toshkentda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan Gazprom rahbari Aleksey Miller. Millerning prezident Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvlarida O'zbekiston hududida geologorazvedka ishlarini hamkorlikda olib borish rejasini ishlab chiqishga kelishilgan. Xabarda aytilishicha, 2016 yilda Gazprom O'zbekistondan 6 200 000 000 kubometr gaz sotib olgan, 2017 yilda bu ko'rsatkichning kamayib 5 kubometrni tashkil etishi aytilmoqda. Xalqaro yangiliklar. NATOga a'zo davlat elchilari va Rossiya delegatsiyasi bugun Bryusselda o'zaro uchrashuvga to'plandi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 30-mart kungi yig'inda
"We will discuss address different issues like crisis in and around Ukraine, Afghanistan including the regional terrorist threat and
asosan Ukraina sharqidagi vaziyat, Afg'onistondagi xavfsizlik va mintaqaviy terror tahdidi kabi masalalar muhokama qilinishini bildirdi. NATO va Rossiya o'rtasida keskinlik oshib borayotgan davrda o'tayotgan bugungi uchrashuvda Stoltenberg ta'kidlicha harbiy amaliyotlar, shaffoflik va riskni kamaytirish mavzusi ham ko'rib chiqiladi. NATO Rossiya kengashi yig'ini harbiy ittifoqqa a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining Bryussel yig'ini oldidan o'tkazilmoqda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Anqarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hamda bosh vazir Binali Yildirim bilan uchrashdi. NATOga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining Bryussel yig'ini oldidan o'tkazilgan mazkur uchrashuvda Tillerson va Turkiya rahbarlari Suriyada 7 yildan beri to'xtamayotgan urush hamda Suriya va Iroqni Islom davlati jangarilaridan tozalash masalalarini muhokama qildi, deb xabar berdi Turkiya bosh vaziri ma'muriyati. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushidan qochganlar soni 5 milliondan oshgan. BNT agentligi suriyalik qochqinlarning mamlakat tashqarisida muqimlashishiga yordam maqsadida xalqaro hamjamiyat ularning 500 000 boshpana berishni va'da qilganidan 1 yil o'tib, bu va'daning yarmi ham amalga oshmaganini bildirdi. Urushdan qochgan millionlab suriyaliklar asosan chegaradosh davlatlar Livan va Turkiyadan boshpana topgan. Mamlakat tashqarisiga qochgan 5 million suriyalikdan tashqari BMT agentligi ta'kidicha, Suriya ichkarisida o'z uy-joyidan ajrab darbadar bo'lgan yana 6,5 millionga yaqin odam bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida yashaydigan 47 yashar shaxs 30 mart kuni ertalab ustiga benzin sepib o'ziga o't qo'ydi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, u badanining qarib 100% kuyish jarohati bilan kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanidagi Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inining 7 kon ko'chasida yashovchi 47 yashar shaxsning bu odamning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. 30 mart kuni o'z joniga qasd qilganini shu mahallada yashovchi vatandoshlardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Bugun ertalab ishga ketayotganimda shu xabarni eshitdim. Uni yaxshi taniganim uchun yugurib bordim. Borsam qo'ri-qo'shnilar, mahalla faollari yig'ilgan, uni doktorga olib ketishibdi. O'sha yerda turgan mahalla faollaridan birining aytishicha u ertalab molxonaga kirib, o'zining ustiga benzin quyib yoqib yuboribdi. Voy dodni eshitgan xotini yugurib borsa, eri guv-guv yorayotgan ekan. O'chiraman deb u ham ancha joyini kuydirib olibdi. O'g'illari va qo'shnilari chiqib o'tni birga o'chirishibdi,
dedi Yangiobodlik vatandosh. Uning aytishicha, jabrlanuvchining 4 o'g'li va 1 qizi bor, ishsiz bo'lgan, mardikorlik qilib oila tebratgan. To'raqo'rg'on tumani markaziy kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri bu odam og'ir kuyish jarohati bilan jonlantirish bo'limiga yotqizilganini aytdi.
Ahvoli juda ham og'ir, tanasining 95-96% va nafas olish yo'llari kuygan. Viloyatdan sanaviatsiya keldi. Transportirovka qilish ma'qul emas degan xulosaga kelindi. Hozir og'riqni qoldiruvchi ukollar qilganmiz. Hushi o'zida emas. Shuning uchun aniq bir narsa ayta olmayman,
dedi shifokor. Uning aytishicha jabrlanuvchining xotini ham kuyish jarohati olgan.
Erini qutqaraman deb ayolining ham panja va bilaklari kuygan, lekin hayot uchun xavfli kuyish emas, unga ham tibbiy yordam ko'rsatayapmiz,
dedi kasalxona shifokori. To'raqo'rg'on tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri jabrlanuvchining o'ziga o't qo'yishiga sabab bo'ladigan bir qancha versiyalar ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Uning o'z joniga qasd qilishiga gashlar bilan bo'lgan janjali sabab bo'lishi mumkinligi versiyalardan biri sifatida o'rganilyapti. Chunki gashlar uni yaqin 2 million so'm qarzdor qilib qo'ygan ekan. Keyin uydan gaz so'radigan nasos topib olib, prokuraturaga yozib berishgan ekan. Gashlar bilan ancha janjallashib tortishib yurgan ekan. Bu gaplarni prokuraturaga uning xotini aytgan,
dedi hokimlik mulozimi. Jabrlanuvchining o'ziga o't qo'ygani yuzasidan O'zbekiston